naqamalee dhiphatee gaddee raafamaati. Eessaasi tuuna? Eessaasi finna? Ati qabxiidhaanis yeroo dararamtee mana hidhaa teessee karchameeti. Poolisiidhaan rasaasaan deddeebitee qorama turtetti qabxii nama boonsu qabxii afurirraa afur fiduu keetiin gara yuunivarsiitiitti kan imalte. Ati qabxiidhaanis kan nu boonsitu seenaadhaanis kan nu boonsitu jedhanii walaloosaa dubbisanii haalaan itti dhagahamee bo'ee rakkatee dhiphatee wal bittiseetiin lafti guddataati amma yeroo kana.
Okay. Uummanni tilmaamaan uummanni guyyaa irraa kana sirna kanarratti argame baay'inaan meeqa ta'a akka tilmaama kenna?
Ani gaa haalaan ammaa ammiin argu hundi namadha. Kana ibsiin jechuun hin danda'uun beeksisee haalaan baay'eedha. Fardeen illee argamu inni kan fardeen tokkodha. Jaarsaa jaartiidha. Ijoolleedha. Dargaggeessa qeerroon igiritti namne dubartiin igiritti namne nama akkumaatti ol tilmaama yaadan.
Okay. Mee haala kanarra mootummaan yeroo ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiran kanatti guyyaa kaleessa saboota dhalootaan Oromoon ta'inii fi milishootumaa fi dabbaloota farkaa qabuun uummata irratti hiriira magaalaa Amboorratti hiriira waamee hoo hiriira sanaan fuuldurallee manni akka dhaabbate akka dargaggoonni qeerroon akka dhaabbatantu dhagahama. Mee haala kanaan wal qabsiiftee maaltu isinitti dhagahame maaltu jira?
Gadda guddaadha kan itti dhagahame. Yeroo kanatti galaana jechuun nama haalaan eessatti baa jedhamee eegamuu fi beekaa hedduudha. Kun nu keessaa yoo dhabamu beekaa tokko dhabnee jennee haalaan boonnee dhiphannee keessi keenya raafamee waan kun wallaallee olii dhiphachaa jirra. Haalli kun nu gaddisiisaa jira. Ammoo haalli sagalee dhageessisa jedha oofan jedhanii kaanii akka seera sirna naannoo awwaalcha kanaatti abbaa barataa jalqabatti hafe suura isaa haalaan qaqqabatanii kottii gurguratanii walaloosaa haalaan dubbisanii haala kanaan uummanni hiriira dhala isaa dhufu kanarratti bahuusaa haalaan nu gaddisiisee jira beekte.
Okay, ayyee gaarii. Mee gara sagalee uummataatti koo dhageessisi dhagaa magaala sagalee qulqullaa'u malee gara.
Tole. Haala kanaatiin oofan jedhu akka aadaa keenyaa akka aadaa naannaa kanaatti inni kaan haalaan bo'ee inni kaan lafoodhaan inni kaan fardeeni oofan galaanaanadha. Cawwaaqaa goota Oromoo nu keessaa dhabame oofan eessaan naqxu jedhee inni kaan ittiin tokkodha seenaa isaatiini. Guddicha amma argaa jiru kana haalaan kan bareedu galaanaanadha. Qaama isaa hundumaatiin tottoshee waan inni kan uume kana nu keessaa dhabame eessaan naqxu oofan jedhanii barataa. Amma jalqabaa amma sadarkaa yuunivarsiitiitti qabxii boonsaa galmeessisee olii gadi boru biyya Itoophiyaa Oromiyaa kana bulchuu danda'u kana eessaan dhabdolanii tokkodhaa jiru amma.
Okay. Mee dhaabbata gadi marfattu yoo jiraate uummata Oromoo biyyoota garaa garaa irra jiranii fi Oromiyaa jiran gadda kanaa wal qabsiiftee haala jiruun wal qabsiiftee dhaabbata gadi marfattu yoo jiraate itti fayyadamu.
Egaa akka tokkotti haalaan natti dhagahama. baye nagadi tisa saloni bor biya bulchorani beka biya tirani biya dalu dandan arra adunya rayero lif gadi kachani indikan halam bakachu dan indikan rebam dan indikan tu dan yero romya gesa alan nawamajran ganati akagiya tiakan mato poti baye nagadi tisa kunimo garfu ndati motumno ni adunya bras nubegani alu ko berkenya mirgi dala oromo kittuma sabakani akakabajamun danda ko dala kachu barwa
ulfaduga waqayyo jejjebina unduma kenya fa kenno walitti devina
eshi